Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítáme vás u třetího rozhovoru Britských listů, který bychom chtěli tentokrát věnovat exekutorské problematice a tomu, co se děje v České republice mezi občany a exekutory. Přicházím k tomuto tématu proto, protože v podstatě po většinu doby žiju ve Velké Británii a tam ku podivu nepřicházejí lidi o barák, protože si nekoupili lístek v pražské či brněnské veřejné dopravě a začali být postihováni exekutory. Pozvali jsme dnes do studia redaktora práva pana Jindřicha Gintra, který se touto problematikou, jak mnozí z vás možná vědí, zabývá už delší dobu a mysleli jsme, že by nám k tomu mohl něco říci. Jak jste se, pane Gintre, dostal k té exekutorské problematice?
Dá se říct, že z terénu, protože když jsme o exekucích začali psát, tak se nám začali ozývat lidé a vlastně popisovat své zkušenosti a my jsme exekutorům a vlastně státním orgánům i ministerstvu spravedlnosti zkrátka kladly otázky. Nejvíc to vyvrcholilo, hlavně co se týkalo takzvaných bagatelních dluhů, drobných dluhů do 10 000 korun, kdy ty příhozy svého času byly opravdu neúměrné a vlastně upozorňovali na to už i poté soudci, mnozí soudci, a tak v podstatě to byl takový vrchol toho.
Jak tohle to vůbec v České republice vzniklo? Protože znovu opakuji, já bych chtěl takový příběh. Normálně žiju v Glasgow, byl jsem tam v kontaktu s různými studenty. Vím, že studentka z České republiky studovala na Edinburské univerzitě, pak se vystěhovala z toho bytu, kde bydlela, a nějak v nějakém zmatku prostě nezaplatili poslední účet za plyn, který byl 40 liber, což je možná kolem 1000 korun. Jak se říká fast forward, rychle dopředu, uplynuly 4 roky, protože jsem byl ve styku s těmi studenty, tak jako jsem byl jakýmsi způsobem, pomohl jsem jim s tím bankovním kontem, tak přes ní ke mně přišel za 4 roky exekutorský příkaz. Prošlo to všemi, hledali je, prostě pak to šlo k vymahatelům. A za ty 4 roky, ta částka, kterou vymáhali, byla těch 42 liber 50. Tedy přesně ten účet za ten plyn, který oni nezaplatili. Žádný jiný poplatek. A v Česku je to jiné, že jo?
V Česku je to jiné a ty příhozy byly opravdu neadekvátní, kdy třeba u 200 to bylo 7 tisíc. Ten biznis se odhadoval na řádově stovky miliard korun. Já myslím, že dneska už to nejhorší je za námi.
A můžete ještě, že vás přerušuju?
Dá se říct, že to je ode zdi ke zdi v České republice a je to odraz.
Ale jak je možné, že prostě tohle vzniklo. Ten zákon to zamýšlel? Myslím, že ten zákon vznikl v roce 2002, že jo?
V té době vlastně nebyly zase na druhou stranu dluhy téměř vůbec vymahatelné, protože exekuce prováděly samotní soudy a ta vymahatelnost se pohybovala pouze kolem 3%. To znamená, že byla potřeba opravdu zvýšit vymahatelnost pohledávek v České republice, protože na druhou stranu není možné, že si někde půjčím a nevracím to a jezdit na černo a tak dále. No jenže dá se říct, že v Česku je to všechno tak v tom právu ode zdi ke zdi. Není stabilní, ne že se stanoví jedno pravidlo, které se pak případně lehce upraví, ale prostě se to přehání. A ty exekuce jsou toho krásným příkladem. Nejdřív se nevymáhalo vůbec a pak se z toho udělali prostě jednoduchý fabriky na peníze.
Ale bylo tohle cílem těch politiků, anebo prostě oni připravili zákon v určité naivitě a netušili, jaké to bude mít dopady?
Tak já nemůžu mluvit za politiky, ale myslím si, že to byl prostě výsledek nějakého lobby v podstatě i právnický veřejnosti, části právnické veřejnosti.
To znamená, jiným slovy, měli bychom tady asi mít ty politiky, kteří tehdy ten zákon utvořili, ale jak známo, tak v podstatě velká část, asi bychom neměli být cynikové, ale nicméně velká část českých zákonů vzniká tak, že nějaké firmy nebo prostě zájmové organizace lobují politiky, tak si myslíte, že ten zákon v tom roce 2002 byl vytvořen
pro ně,
pro ty právníky, aby se mohli napakovat.
Tak. Ano, a dá se říct, že některé ty subjekty, jak se v poslední době ukazuje, tak jsou to prostě firmy, které na tom vydělávaly velké peníze, tak potom financovali třeba některé politické kampaně. Takže to je ruka ruku myje. V současnosti ale to jde zase na druhou stranu, kdy to vypadá, že se vlastně pohledávky exekučně nebudou vymáhat vůbec.
A proč tomu je dneska?
Protože zase někteří politici se chtějí zalíbit té veřejnosti natolik, že si ty dlužníky v úzovkách, který hodně chtějí koupit tím, že jakoby je úplně jako zbaví ty povinnosti. Takže mi přijde, že to je zase na druhou stranu.
Takže jaký byl ten systém zpočátku, co na něm bylo špatného A jak byste vlastně chtěl, podle vaší zkušenosti s těmi případy, aby to fungovalo?
Zpočátku to bylo tak, že se v podstatě ty dluhy nevymáhaly vůbec, protože to bylo na soudech, který neměli tu exekuční vykonatelnost, neměli tu schopnost. Pak se to dalo v podstatě soukromníkům, protože exekutor není nic jiného než soukromník, i když tedy je na něj přenesena část nějaký státní pravomoce.
Nebo a oni výkonu. Samozřejmě vždycky říkali, my musíme vydělávat. Ale je to vůbec etické na lidech, kteří často jsou ty nejchudší
ve společnosti? To je ta politická otázka, to je ten balanc. Jo? Uh-huh. Já si myslím, že když mají nějaký náklady, mají zaměstnance, tak něco vydělat musí, ale je otázka, do jaké míry. Uh-huh. A v podstatě určitě není normální, aby na jedné černé jízdě.
Jste přišel o barák.
Zase určitě asi není v pořádku, že když se dělal, že třeba někdo žije s partnerem, ten se zadluží, ten partner to ani neví, že ten druhý ty dluhy má a dojde to k tomu, že přijdou exekutoři a polepí exekučníma nálepkama třeba i dětský housle. A já si ale myslím, že tenhle ten balanc už se nastavuje, že nad exekutorama už je mnohem silnější kontrola, v podstatě ty odměny se jim přece jenom snížily. Mm-hmm. Myslím si, že ta situace se sklidňuje.
Jak by podle vás ten exekutorský zákon měl teda vypadat?
Já se domnívám, že řada těch změn už se vlastně teď projednává a bude přijata. Domnívám se, že ta kontrola už je tak ostrá i z hlediska médií, že exekutoři už se nebudou dopouštět mimochodem i takových excesů, jakou se dopouštěli. Věřím tomu, že se to opravdu uklidní, ta situace. Na druhou stranu nám vzniká jiný problém, že jsou zde řadoví lidé, kteří jsou ale v pozici věřitelů, například, že jim dluží řemeslník peníze za práci, kterou neodvedl a peníze si vzal, to je známý případ třeba paní Peškovela i další, kteří mají v ruce rozhodnutí soudu, vykonatelný titul, že ta osoba má peníze vrátit. Všichni vidí, že ta osoba má nepochybně nějaký majetky, ale psaní na někoho jiného, ale v podstatě se ty prostředky z něho nedají vymoci.
V Británii vím, že vám nesmějí sebrat barák, nesmějí vám sebrat prostředky obživy. A v tom novém...
Ta míra toho, co se dneska nesmí zabavit, se taky rozšiřuje. Uh-huh, uh-huh. Jo, takže třeba pro opravdu 500 korun není možný, aby vám šel dům do dražby. Uh-huh. A na druhou stranu je taky se třeba na ty konkrétní případy dívat kritičtěji, protože si myslím, že si dneska lidi spoléhají na to, že vezmu si na něco půjčku, na to nějak dopadne. Uh-huh. Jo, případně mě ochrání osobní bankrot, což je ochrana proti věřitelům.
Samozřejmě ti lidi, kteří si... prostě bez jakéhokoliv uvažování strategického či finančního tyhle ty půjčky berou, tak jsou vlastně za to viní, ale neměl by do určité míry nést stát odpovědnost za určitou informační kampaň?
Já si myslím, ale že ta informační kampaň už tady minimálně 2 roky je poměrně silná. Mm-hmm. Jo, takže i britský listy mimochodem o tom píšou, Právo, televize, takže kdo chce, tak snad jako umí selský počty. Já jsem se třeba setkal s případem, kdy mi volala paní, že je schovaná na záchodě a exekutoři jí rabujou byt. A během v podstatě hodiny se ukázalo, že to trochu jinak, mm-hmm. jo, protože paní byla manželka podnikatele, který to přepálil, půjčil si velký peníze od v podstatě nebankovního subjektu, který má pověst poněkud lichvářských metod. A paní tvrdila, že už není jeho manželka, že s ním nemá nic společného, ale později, když se šel do podrobna, tak zjistil, že třeba převody majetku byly účelový, úplně zjevně. Ona s tím žila, měly být na malé straně a prostě spoléhala na srdceryvný příběh o tom, že bude ona oběť toho exekutora, že přece o ty obrazy z té Saudské Arábie nepřijde. Mm-hmm. Jo, ale pak se, když se člověk podíval detailně, tak bylo vidět, že tam přišli prostě exekutoři, tak pan manžel byl schopen třeba do půl dne přivez 500 000. Já prostě si nemyslím, že tyhle lidi by měli mít nějakou speciální ochranu.
Tady jste se dotkl teda toho problému, který je velmi zajímavý, problém s tím převáděním majetků na jiné osoby, abych se placení toho dluhu, který mám, prostě vyhnul. Ale na druhé straně potom je tady ta otázka, a já vím, že asi to zákonné opatření existuje proto, aby se tomuto právě bylo možno vyhnout, ale ta poněkud kontroverzní otázka, že když si někoho vemete tak jako v manželství, tak okamžitě automaticky jste odpovědný za veškeré jeho dluhy. A je fakt, že zejména v České republice, kde třeba ženy nejsou nejsvéprávnějšími partnery ve společnosti, ta žena často nemusí vůbec vědět, co ten manžel napáchal.
Já se domnívám, že a jako je to, myslím si, že o tom je potřeba hodně mluvit, že když si někdo bere půjčku, jde do nebankovní instituce, tak by v podstatě mělo být to tak zavedeno nějaké pravidlo, že pokud jsou to manžele, tak by mělo být jasně doložitelné, že ten druhý manžel o tom ví, případně s tím souhlasí. Mimochodem, ale já jsem si všiml v jedné reklamní kampaně jedné nebankovní společnosti v malým písmem, že tam už něco takového třeba požadují, protože i sami sebe začínají tím chránit, že oni chtějí půjčovat peníze a chtějí dostat zpátky. Oni zase úplně ne všichni jako se chtějí zabývat dražbama a tak dále. On to zase tak jednoduchý proces jako není. Takže je tam hranice toho, že třeba když si chcete půjčit peníze na 300 tisíc, tak oni už vyžadují souhlas druhého z manželů automaticky. Ta firma.
Takže tu představu, která často vzniká někdy v médiích, jakože ten exekutorský průmysl vznikl vyloženě proto, aby se ty lidi nachytali a aby ti
ale to,
právníci...
Ale to platí, to bylo. No. To bylo, že byly propojený část exekutorů, byla propojena na právníky a na nebankovní poskytovatele půjček a v podstatě si ty lidi podávali mezi sebou.
Protože, jak víte, tak já nevím, lidé, kteří s tím mají zkušenosti, jako si stěžují na to, že ty informace o tom, že vůbec někde nějaká exekuce vznikla, se schválně drží. Drželo se to 10 let, až to nabilo a potom...
Tomu docházelo, ale dneska já si myslím, že už to je míň, protože když si do většiny těch stížností jdu do detailu, tak zjistím, že to tak úplně není, jak to třeba ten povinný nebo ten postižený vypráví.
Měli jsme v blízkých listech pozoruhodný případ, že nás někdo až po 10 letech upozornil, že máme dluh, který původně byl 750 Kč za jakési mobilní připojení, nezaplacený. No a vzniklo z toho 60 tisíc a ten původní dluh byl chybný. Ale nebyla prostě možnost nápravy, protože obrátili jsme se v té věci na Český telekomunikační úřad a tam měli na to 3 úředníky a 100 tisíc případů. A jenom protože jsme měli sympatizujícího čtenáře, z protekce oni vyjmuli ten jeden náš případ a prostě zrušili to. Ale prostě co si mají počnout lidé, kteří v takové situaci
prostě nejsou? Situaci prostě třeba okamžitě samozřejmě jedna. To znamená podat odpor a podat námitku, že třeba ta pohledávka je dávno promlčená, jenže ty lidi to neví a spoléhalo se a ten soud vám nemůže říct, že poradit vám nebo říct vám, hele, na ta pohledávka je už obvykle po 3 letech promlčená. Některé pohledávky jsou promlčený později, já nejsem právník, ale právníci to znají přesně. Nicméně takhle rámcově to zhruba je, ale ten soud by narušil takzvanou rovnost stran a on vám nemůže říct, je to promlčení. To musíte namítnout vy, jako ta strana žalovaná. Takže když vám přišla stará pohledávka, je na vás, abyste se o svoje právo trošku jako popral. A oni někdy lidé čekají na to, že jim někdo nakonec pomůže. Mně někdo pomůže. A pak to vede k tomu, že skákají na lep, třeba dneska to už je spíš jako větší problém možná než ty exekuce. Skákají na lep takzvaným oddlužovacím společnostem, který nedělá nic jiného, než si toho člověka, který už je v nouzi, ať svojí vinou nebo ne, to není podstatný, trochu povodí, že slíbí mu, že mu vypomůžou to za něj vyřešit. A stáhnou ho ještě třeba o nějaký i často 10-tisícový poplatky. Další problém je, že zatímco se všichni jsme se zaměřili na exekutory, tak nám tady mezi tím tak trochu vyrostly i insolvenční fabriky a v podstatě i co se týče jednotlivých lidí, ale i co se týče firem. A vede to k tomu, že pomocí vlastně práva dochází k vydírání firem. Jedna vydírá druhou. To je v insolvencích firem jako takových, ale i třeba u vydírání dodavatelů pro automobilky, kdy se vymyslí pohledávka a na základě toho se uplatní zadržovací právo a protože ten dodavatel do té automobilky musí ty díly dodávat just in time a nemá čas se soudit, tak se radši s takovýmhle v podstatě vydíračem mimo soudně vyrovná. A k tomu probíhalo to léta, vrcholilo to v roce 2010 a nebylo to nějak postiženo. Takže v podstatě vyfabulovaná pohledávka byla použitá k tomu, abych mimosoudně, nebo ty vydírači se mimosoudně dostali v řádově k desítkám milionů eur v tichosti.
Já bych závěrem chtěl panu Ginterovi poděkovat za jeho rozhovor a obrátit se závěrem na naše diváky. Pan Ginter nám říká, že ten problém v podstatě se řeší a že problém s exekucemi už není tak problematický, jako býval. Nás by zajímalo, vážení diváci, abyste nám řekli, jestli s tím souhlasíte, tak se na nás obraťte, podívejte se na stránky Britských listů www.blisty.cz a když tak nám napište, co si o tom myslíte. Zda tvrdě souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, co říká pan Ginter. Děkujeme vám a za týden zase na viděnou.